لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولا تجعل للكافرين المعتدين علينا سبيلا، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في الأمة غاية. واجعلهم يا ربنا عبرة وآية، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء 27 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Lob sei Allah und Friede und Segen seien auf demjenigen, nach dem kein Prophet mehr kommt. Ich begrüße einen jeden Einzelnen mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir behandeln heute den 27. Vortrag bezüglich des gesegneten Buches, welches den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln oder Ahadithe, um den guten Weg zu ebnen und zu beleuchten. Und wir behandeln heute den 12. Hadith aus diesem Buch.
ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 12. خرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم، واللسان الصادق. قلنا يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على آثاره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا، يعني يكره الدنيا، الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على آثاره، أي من بعده؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم، يعني القلب السليم، القلب السالم من الأحقاد والحسد والضغائن. قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على آثاره، أي من بعد ذلك؟ قال: الذي يشنأ الدنيا، أي يكره الدنيا، ومعنى الكراهة يخرجها من القلب بل يجعلها في اليد، يتخذها وسيلة لا غاية. قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يتصف بهذه الصفة من؟ رافع، خادم النبي. فمن على آثاره؟ جزاكم الله خير، الله يجزاك. في عندنا ضيف بعمل له كوباية شاي جاي من هنا،
على راسي.
الوالدة الله يكرمك، جزاكم الله خير. فمن على آثاره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. يترجم المترجم الحديث ثم نواصل الشرح إن شاء الله.
Beginnend mit der Übersetzung des Hadiths, in dem überliefert wird von Al-Imam Al-Munziri, möge Allah mit ihm barmherzig sein, im Werk At-Targhib wa At-Tarhib, mit einer guten Überlieferungskette von Abdullah ibn Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der sagte: Wir sagten, O Gesandter Allahs, wer sind die besten Menschen? Also er fragte nach den besten Menschen. Daraufhin antwortete der Prophet sallallahu und sagte: Derjenige mit dem reinen Herzen und der wahrhaftigen Zunge. Wir sagten: O Gesandter Allahs, die wahrhaftige Zunge kennen wir. Was ist aber das reine Herz? Also sie interessierten sich diese Eigenschaft. Was ist mit diesem reinen Herzen gemeint? Und da sagte der Prophet: Das ist das gottesfürchtige, reine Herz, in dem weder Sünde noch Ungerechtigkeit noch Neid ist. Im Arabischen At-Taqi An-Naqi. Also das gottesfürchtige, reine Herz. Daraufhin sagten sie: O Gesandter Allahs, wer kommt danach? Also wer gehört ebenso zu dieser Eigenschaft? Und er sagte: Derjenige, der die Welt verabscheut und das Jenseits liebt. Wir sagten: Wir kennen unter uns niemanden, der so ist, außer Rafi', dem Diener des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten: Und wer kommt danach? Und dann sagte er: Ein gläubiger Mensch mit gutem Charakter. Und wir sagten: Was das betrifft, das finden wir unter uns. Und nun zur Erklärung des Hadiths. Naam.
ذكرنا بعض الفوائد في الدرس الماضي من هذا الحديث، منها حرص الصحابة على طلب العلم وسؤالهم عما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، وكان منها البيان أن من سبل الخيرية صدق اللسان والقلب المخموم. في هذا اللقاء نواصل. من الفوائد المهمة أن طالب العلم إذا أشكل عليه أمر لابد أن يسأل أهل العلم، يسأل العلماء، ولا يقول أنا لي عقل وأبدأ أفهم بعقل. فالعقول متفاوتة والفهوم متفاوتة، والعلم يحتاج إلى تخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة عندما سألوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم: من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: أما اللسان الصادق فقد عرفناه، فما القلب المخموم؟ هذا أمر أشكل عليه، وهم أهل لغة وهم الفصحاء البلغاء. فكان ممكن خلاص احنا اصحاب لغة، ولغة العرب دي لغتنا، فممكن من خلال اللغة نفهم معنى المخموم. لكن لا، لربما يكون لها معنى يقصده النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنرجع للنبي ونسأل عما أشكل علينا، ودي قضية مهمة جدا يا اخو، ينبغي أن يربى عليها كل مسلم وكل مسلمة. إذا تكلم معك متكلم في أي مسألة، كلمة أشكلت عليك وأنت لا تعرف معناها، عد إليه واسأل، لأنه المتكلم به وهو الذي يعرف مناط الكلمة والمقصود به، فتسأله. وخاصة إحنا في دول الغرب بين جنسيات متعددة ولغات متعددة، ولهجات متعددة. ربما كلمة في لهجتي أنا لها معنى يخالف المعنى في لهجتك، فلا بد أن تستفسر، لأن ربما يوقعك عدم الاستفسار في الخطأ، ربما يؤدي لبعض العقبات والمشكلات. وذكرنا لكم من قبل في بعض اللقاءات أحد الدعاة في فرانكفورت، هو من مصر، جلس يوما يتكلم عن نواقض الوضوء، فبعد أن فرغ من الدرس واحد بيسأل الأخ ده من تونس، قال له: يا شيخ، البص ينقض الوضوء؟ مسألة. الشيخ قال: لا، البص لا ينقض الوضوء، لكن يقرأ وعليك أن تغض بصرك. سكت الشيخ. الأخ راح لإدارة المسجد قال لهم: الشيخ اللي انتوا جايبينه ليس بفقيه، بل هو جاهل. قالوا: ولما؟ قال: سألته هل البص ينقض الوضوء؟ قال: لا. فالأخ بتاع المسجد كان من المغرب، وأخ فاهم لهجة أهل مصر، فضحك، قال له: الشيخ عنده حق، لأن البص عند أهل مصر يعني النظر بالعين، إنما البص عندكم يا أهل تونس يعني إخراج الريح. ففارق بين الكلمتين، يعني في تونس البص معناه إيه؟ إخراج الريح، وطبعا إخراج الريح ناقض للوضوء، والشيخ كان بيتكلم: ومن نواقض الوضوء ما خرج من بين السبيلين، البول والغائط. فالشيخ تكلم عن الناقض ده، تمام كده؟ فإذا كلمة هي نفس الكلمة، لكن المعنى على النقيض تماما بين بلدين. فأنا البص عندي في مصر معناه إيه؟ النظر، أقول لك بص يعني أنظر، والنظر لا ينقض الوضوء، يكره لكن لا ينقض الوضوء، وأنا مأمور بغض البصر. فشوف كلمة بين بلدين في لهجتين لها معنى متناقض تماما. عشان كده واجب بقى يعني نتعلم من الأمور دي إيه؟ إن إحنا دايما لما تسألني في مسألة لازم أستفسر عن معنى الكلمة عندك، لأن ربما يكون لها معنى مغاير للمعنى الذي أفهمه في لهجتي أنا، وده أمر مهم جدا يا إخوة. وأنا قلت لكم قبل كده حدث معي شخصيا، إن في أخ من الجزائر تقريبا يمكن قطعني فترة من الزمان وأنا لا أدري، بسبب كلمة أنا قلتها في درس. يعني أنا في يوم كنت بتكلم عن العلاقات الزوجية وما شابه ذلك، وعن الطلاق والفراق وكيف الإصلاح، فواحد كان بيسأل عن قضية الطلاق الراجعي أرجعها إزاي. فأنا بقول له: يا سيدي الأمر سهل جدا، قول لها رجعتك وهات فرخة مشوية وروح لها البيت، تمام كده؟ خلاص. ففين فترة كده من الزمن الأخ اللي كان يقابلني بالأحضان ويسلم قطع، حتى بقاش يحضر الدروس، وأنا ما أدري في إيه المشكلة. تمر الأيام وبعد فترة بتكلم في درس آخر، فأجاب برضه نفس السؤال، قلت له: يا أخي قول لها رجعتك وهات لها فرخة مشوية من عند الكباب، والفرخة مش يعني دجاجة. قدر الأخ كان موجود، قال لي: يا شيخ، هي الفرخة عند دجاجة؟ قلت له: نعم. بعد بس قال لي: سامحني يا شيخ، أنا أسأت بك الظن، لأن الفرخة عندنا في الجزائر يعني المرأة السيئة السمعة اللي هي بتاعت الفحش. فقلت: ازاي الشيخ بيقول لها يجيب واحدة فرخة مشوية البيت كمان، يجيب لها واحدة يزني معاها؟ وراح مقاطعني الأخ. قلت له: طب اسألني، قول لي ايه معنى الفرخ، وانا اقول لك الفرخ يعني الدجاجة اللي بتقول قاق قاق قاق، مش الفرخة اللي عندك. فاحنا الفرخ عندنا شيء، والفرخة عند غيرنا ايه؟ شيء آخر. يعني أذكر مرة تقريبا مش عارف كلمة جميلة دي، احنا عندنا جميلة يعني حلوة، أتاري عند أهل المغرب يعني الطاجين اللي بيتعمل فيه الطعام. فلو قلت للبنت انت جميله تقول لك: اه انت اللي جميله مثلا، يعني فاهم؟ اه كلمه جميله مثلا، صح؟ عند المغرب اسمها ايه؟ الجميله اللي هي ايه؟ الطاجن ولا الحله؟ لا، عندنا احنا حلوه، الحاجه الحلوه هذا جميل، حتى بنص الحديث ان الله جميل يحب الجمال. فعندنا كلغة جميل أو جميلة يعني الجمال والحلاوة، إنما ربما في لهجات أخرى تعني إيه؟ إناء للطعام. بالضبط زي كلمة العافية، أنا عندنا ربنا يعطيك العافية. والله مرة قلت لأخ في فرنسا قال لي تشعل فيك، وبغضب كده قلت له يا رب تشعل فيا العافية، أنا أريد العافية. أتاري العافية عندهم يعني النار، وأنا لا أدري، وأنا لا أدري إن كلمة العافية في بعض اللهجات يعني النار. فأنا بقول له ربنا يعطيك العافية، فكان بقول له ربنا يعطيك النار، يدخلك النار يعني، فقال لي تشعل فيك، وبغضب كده جزاك الله خيرا يا رب تشعل فيا العافية، أنا أريد العافية على لهجتي وعلى لغتي. فلا بد من الاستفسار. أخونا مصطفى أبو بلال كان هو وأخ أخونا محسن كانوا عاملين مطعم قديما. فالأخ راح يشتري من لبنان، هو راح يشتري ساندويتش. فالمهم أخونا بيحط له الشط الحار ده، فبيقول له أزيد، التاني يقول له زيد، بيقول التاني، والتاني بيقول له بزيادة، فده فكر بيقول له زيد، فيروح حاطط له الشط التاني يقول له بزيادة، يروح حاطط له قال له بزيادة يعني بزيادة عنده يعني كفاية، التاني بزيادة يعني زيد. ودي مشكلة، ودي كانت بتحصل معانا كثيرا، زيد زيد يلا. فممكن بعض الكلمات تختلف من لهجة لأخرى. إذا واجب عليك بقى الله يكرمك قبل ما تسيء الظن بكلمة خرجت منا اسألنا عن معناها، لأن ربما معناها عندي أنا لها معنى يختلف عن المعنى عندك في بلدك، فاسألني ماذا تقصد يا شيخ بهذه الكلمة، لكن ما تاخدش موقفا دون سؤال ودون تبين ودون استفسار. فكم من عقبة حدثت بسبب عدم فهم لكلمة أو لجملة، فكم من قطيعة حدثت بسبب أنك لم تفهم مقصدي، أو أنك جعلت لي مقصدا لم أقصده، وهكذا. عشان كده أنا في رسالة الماجستير عملتها بهذا العنوان: كشف المخبى عن عوائق الدعوة في أوروبا، ألمانيا أنموذجا. وكان من ضمن العقبات اللي ذكرتها في الرسالة هذه العقبة، عقبة تعدد اللهجات، وذكرت بقى أمثلة من واقع الحياة وحياتنا، وإيه الكلمات اللي ممكن ما نفهمهاش، لدرجة إن الدكتور المشرف طبعا الحمد لله خدتها بامتياز، فراح قال لي كده يا شيخ سيد يا ريت تعمل لنا رسالة خاصة بالمصطلحات في الغرب، اعمل كده قاموس عن الكلمات اللي بتواجهكم بين اللهجات المختلفة ومعانيها المتعددة، لأن ده هتسري الدعوة وتبقى مهمة جدا. قلت له إن شاء الله أبشر، ربنا ييسر ويعيننا ونعمل لكم قاموس في هذه اللهجات اللي إحنا بنعيشها. فإذا يا إخوة، إذا أشكل عليك أمر الله يرضى عنك قول أمين، بلاش تأوله بفهمك أنت، ارجع للمتكلم واسأله عن مقصده وماذا يريد بهذه الكلمة، خاصة إذا تعددت اللهجات واختلفت اللغات. يعني أحيانا حتى في اللغة الألمانية بيصعب على بعض الإخوة في الترجمة أن يوصل ما أقول، ليه؟ اللغة الألمانية ضيقة، اللغة العربية عميقة لها عطاءات. عشان كده مش ممكن أبدا غير الناطق بالعربية يفهمني زي ما أنت بتفهمني، يعني المشاعر الإيمانية دي يشعر بها اللي عنده لغة عربية، إنما الألماني لا، صعب جدا يا عيني، بياخد المادة جافة، بياخد معنى مجمل لكن صعب جدا يصل لعمق المعنى كما أريد أنا أن أوصله، أو اللي أنت بتفهمه مني كعربي. وصل دي؟ يبقى إذن إذا أشكل عليك أمر اسأل، أمر سهل خالص. نعم.
Lieben Geschwister, wir werden noch einmal kurz zusammenfassen, was wir das letzte Mal behandelt haben, und dann heute mit dem neuen Thema beginnen. Und zwar haben wir über die Lehren dieses Hadiths gesprochen, und dazu gehört der Eifer der Gefährten, nach Wissen zu streben, sowie ihre Bereitschaft, nach dem zu fragen, was ihnen sowohl in ihrem diesseitigen Leben als auch im Jenseits von Nutzen ist. Und ebenfalls wird daraus ersichtlich, dass zu den Merkmalen wahrer Vortrefflichkeit die Wahrhaftigkeit der Zunge und die Reinheit des Herzens gehören. Und heute möchten wir diese Sache fortsetzen, inshallah, und eine weitere Betrachtung eines bedeutenden Nutzens ziehen aus diesem Hadith. Wenn ein Schüler des Wissens einer Angelegenheit unklar ist, so ist es unerlässlich, dass er den Gelehrten fragt. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt diejenigen, die Leute des Wissens, wenn ihr über eine Sache nicht kundig seid. Und er darf nicht sagen, ich habe doch meinen Verstand oder ich setze meine Logik ein oder ich streng mich selber an oder ich ziehe das alleine durch. Ich bin ein Loni, ein alleiniger Wolf sozusagen und mache das alles alleine. Sondern die Auffassungsgabe jedes Menschen ist unterschiedlich und ebenso die Einsicht. Und Wissen erfordert eine Spezialisierung, egal welche Art von Wissen. Daher noch einmal gilt das göttliche Gesetz Allahs, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Und hier ist es ersichtlich, in diesem Hadith, so sagten sie, O Gesandter Allahs, die wahrhaftige Zunge kennen wir, was aber ist das reine Herz, Mahmum. Das war ein Wort, welches ihnen nicht bekannt war. Deswegen wollten sie noch näher graben und noch mehr wissen. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Das haben sie also hier durchgesetzt. Also als ihnen diese Sache unklar war, obwohl sie Meister der Sprache waren und redegewandter waren als alle Generationen vor ihnen und nach ihnen. Das war sozusagen die höchste Redegewandtheit im Arabischen, die jemals existierte. Und trotzdem haben sie nachgefragt, wie ist es dann erst mit uns? Und dieser Sache sind sie nachgegangen und fragten nach. Und der Prophet s.a.w. erklärte ihnen dann, dass damit die Reinheit gemeint ist. Daraus lernen wir, dass wir stets zurückkehren und nachfragen müssen. Jetzt eine weitere Sache, gerade in unseren westlichen Ländern, in denen wir leben, stellen wir oftmals fest, wie verschiedene Nationalitäten, Sprachen, Dialekte, Kulturen miteinander zusammenkommen und in Berührung treten. Und ein Ausdruck davon, was sich dann nach außen hin manifestiert ist, dass Missverständnisse entstehen. Und der Sheikh hat hier einige Beispiele genannt, die ich euch heute auch, inshallah, erwähnen möchte. Und zwar ging es um einen Prediger in Frankfurt, der ursprünglich aus Ägypten kam und der über die rituelle Gebetswaschung sprach, also über Wudu sprach und über die Sachen, die diese Gebetswaschung ungültig macht. Und als er seinen Vortrag beendete, stand ein tunesischer Bruder auf und fragte, ja, Sheikh, macht der Bas die Gebetswaschung ungültig? Das war ein tunesisches Wort, ein Dialekt, ein Wort im Dialekt, im tunesischen Dialekt. Und also Al-Bas. Und der Sheikh antwortete, nein. Also, diese Sache macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Doch es ist verwerflich und du solltest sozusagen deinen Blick senken. Als der Fragende das hörte, ging er nach dem Vortrag zu dem Vorstand und sagte, der Mann, den ihr da eingeladen habt, der hat gar keine Ahnung über die Jurisprudenz des Islams. Ihr habt einen Fehler gemacht, ihn einzuladen. Und dann kam am Ende raus, dass er eigentlich was ganz anderes gemeint hat. Der Sheikh meinte, den Blick, also Al-Bas im Ägyptischen ist der Blick auf eine Frau, auf eine sich entblößende Frau. Und der Mann hier meinte das Luftlassen. Ja, also das Luftlassen, was halt passiert, wo man dann nochmal Wudu macht. Hier sieht man nochmal diese Missverständnisse, die entstehen können. Weiterhin führte der Sheikh aus, dass beispielsweise in unseren Ländern, also in Marokko, das Wort Jamila, genau, das ist ein Jamila ist natürlich bekannt. Jamila im Ägyptischen oder im Arabischen allgemein bedeutet schön. Bei uns ist es eine Art des Essens. Und ganz viele weitere Beispiele, die es dazu gibt, die wir jetzt heute nicht weiterhin erwähnen müssen. Aber um diese Sache klarzumachen, ich denke, der Nutzen aus diesem Hadith ist klar rübergekommen. Und eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, der Sheikh wollte dann auch eine Art Lexikon zusammenstellen, wo eben diese Missverständnisse erwähnt werden, dass auch die zukünftige Generation an Da'iya lernen können, wo da diese Missverständnisse entstehen und diese missverständlichen Worte sind. Na.
لما سألوا نبيهم أما اللسان الصادق فقد عرفناه فما القلب المخموم بدأ النبي يجيب مبينا مفهوم القلب المخموم فقال عليه الصلاة والسلام التسليم التقي بدأ بصفة جميلة قوي من صفات القلب المخموم التقي أي الخائف من الله تعالى في سره وإعلانه، لأن التقوى بمعنى الوقاية، فأنت عندما تتقي الشيء يعني تتجنبه وتبعد عنه. يقول لك اتقى النار بوجهه، يعني أبعد وجهه عن إيش؟ عن النار، بعد، جعل سد بينه وبين النار. فالتقوى باختصار أن تجعل بينك وبين المحارم سدا يحفظك من الوقوع فيه، المحارم يعني المعاصي والمنكرات، تبني سد بينك وبينها يبعدك عنها. تقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب ربك سدا. شوف ايه الأشياء اللي تغضب الله ابعد عنها، شوف ايه الأشياء اللي تغضب النبي ابعد عنها، ده التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله في الآخرة سد يمنعك من الركوع في النار. عشان كده العلماء عرفوا التقوى بكلمات جميلة جدا، قالوا هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. احفظوا الكلام ده كويس. التقوى فعل الأوامر والواجبات، أي أمر يجي لك في القرآن أو السنة نفذه، أي واجب يوجبه الله عليك أو الرسول قم به، فعل الأوامر والواجبات. وترك النواهي والمنكرات، أي نهي في القرآن أو في السنة ابعد عنه، في كل الأماكن، مش في المسجد بس، مش أمام الناس بس، حتى في الخلوات. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر سأل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، يا أبي ما معنى التقوى؟ شوف كده الصحابة وجمال الصحبة، يتدارسون العلم، يسأل بعضهم بعضا، يتناقشون في الأمور العلمية. فعمر يعلم من هو أبي بن كعب، النبي قال عنه أقرأ أمتي أبي بن كعب، ده العالم بالقرآن. فعمر بيسأله هذا السؤال، يا أبي ما معنى التقوى؟ ودي اسمها المدارسة، يعني من شيمة الطلاب العلم والعلماء المدارسة فيما بينهم. فقال أبي يا أمير المؤمنين هل مشيت يوما بطريق ذي شوك؟ يعني في يوم من الأيام مشيت في طريق، الطريق ده كان كله أشواك في الأرض؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت إزاري ومشيت بحذر. قال هذه هي التقوى. يا جمال المعنى، يعني ايه الانسان لو ماشي في طريق كله اشواك بيعمل ايه؟ بينظر للارض ويرفع الثياب حتى لا تشاك وتمزق، ويبدا يحتاط اين يضع موضع القدم حتى لا يدوس على شوكه تمرضه وتجرحه، وكأن الدنيا هذا الطريق فيها كثير من الاشواك. الأشواك دي بقى المعاصي والمنكرات والمخالفات والظلم والجور، لو دست على واحدة من دول تنجرح وتدخل النار، ابعد بقى. فابعد عن المعاصي، ابعد عن المنكرات، ده التقوى. الله أكبر. فشوف هنا المعنى سهل ازاي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما عرف لنا التقوى عرفها تعريفا عجيبا في كلمات أربعة، وطبعا تقول لي كلمات مفردها كلمة المفترض تقول أربع، لا، لو العدد جاء بعد المعدود جاز فيه التأنيث وجاز فيه التذكير، إنما لو جاء قبل يبقى يخالف المعدود. خد دي قاعدة لغوية بقى، العدد إذا جاء قبل المعدود فيبقى على عكس المعدود، إذا كان المعدود مذكرا يبقى هو مؤنثا، إذا كان المعدود مؤنثا يبقى هو مذكرا، يعني ايه؟ نقول مثلا انا عندي كتب، فاقول ثلاثة كتب، لان كتب مفردها كتاب، الكتاب مذكر المؤنث مذكر، يبقى العدد يجي قبليه مؤنث، فنقول ثلاثة كتب. طب لو جبت انا العدد ده بعد المعدود فاقول عندي كتب ثلاثة او ثلاث، فيجوز التأنيث ويجوز ايه؟ فما دام العدد جاء بعد المعدود جاز فيه الوجهان، اما ان جاء قبل المعدود يبقى يخالف المعدود، ان كان المعدود مذكرا كان هو ايش؟ فان كان المعدود، احسنتم. فلما قلت الان عرفها علي في كلمات اربعه، صح كده؟ لانها جت بعد ايه؟ المعدود، فيجوز فيها التأنيث كما يجوز فيها لكن لو عتست أقول في أربع كلمات، في أربع، لأن كلمات مفردة كلمة، الكلمة مؤنث، يبقى دي تيجي مذكر. وصلت كده؟ وصلت يا أبو يونس؟ كتبت؟ طيب. فقال رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، أدي كلمة، والعمل بالتنزيل، أدي كلمة تانية، والرضا بالقليل، أدي الثالثة، والاستعداد ليوم الرحيل. لو عقلنا المعاني دي لاستقمنا. إيه والله العظيم. أول حاجة الخوف من الجليل، من هو؟ الله. أنا خائف، هذا الخوف دعاني للعمل الصالح، ودعاني للبعد عن المعاصي والمنكرات، هي دي التقوى. أخاف، أخاف من الله عز وجل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كمل بقى الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن احنا ابتلينا بمن يجتزئ، يأخذ جزءاً ويترك الآخر، فلا يستقيم المعنى أبدا. كما أقول كثيرا، تجد مثلا بعض الإخوة لقصر علمهم تجي له أنت مثلا تشتكي له من ضيق الرزق، تمام؟ يقول لك الرزاق هو الله، كلامه حق، والرزق مقسوم وكذا، جميل، لكن ينسى يقول لك وأن هذا الرزق مبني على سبب، وهو السعي والأخذ بالأسباب وترك الأبواب وعدم الكسل، فمل جانب شرعي وترك جانب مادي ودخله، لأن الإسلام دين وسطية، دين إيش؟ وسطية. فلما تيجي تقول لي الجانب الشرعي، الجانب الشرعي أمرني بجانب مادي. واحد جاني مريض، قل له الشافي هو الله، جميل، ما قلتلوش روح للطبيب اكشف، ما قلتلوش النبي قال تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، فبقى عندي قصور في التوصيل، فألزم جانبا وأترك الآخر، ده خلل. سيدنا عمر لما دخل المسجد فوجد رجلا لا يفارق المسجد، إيه الحكاية؟ الرجل ده ما بيشتغلش ولا إيه؟ هو قاعدنا في المسجد. فقال: يا هذا من ينفق عليك؟ قال: أخي ينفق عليك. قال: أخوك أعبد منك. ثم ضربه بالدرة وقال: قم، يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هو متحرك. مش انتوا بتقولوا الحركة بركة؟ ايه والله، حتى في المية الماء المتحرك نظيف وطاهر، انما الراكد ده كله أفات. فيقول لك اتحرك، فما تاخدش جانب وتترك جوانب، تبقى انت فهمك سقيم. يجي يقول لك مثلا ايه: والإيمان أصل النصر، كلام جميل، النصر من عند الله، كلام أجمل، لكن فين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فين نصرة الدين؟ فين قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين؟ بتغفل ده ليه؟ فهمتوا حاجة يا جماعة؟ التوحيد، كلام جميل، فين المتابعة؟ ما مش كلمة واحدة، كلمة من شقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما تغفلش عن دي، لأنهما ركن واحد. فبنتكلم عن التوحيد، كلام جميل، طب كمل بقى. والمتابعة، اتباع النبي أصل الدين، وهكذا كتاب وسنة، فالذكر قرآن وسنة. وده اللي بيحاول أعداء الإسلام أن يبصوه في أذهان المسلمين بالتحذير من السنة والطعن في السنة. ليه؟ لهم يعلمون أن القرآن يحفظ بالسنة ببيان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن البيان في حفظ للإسلام. ولذلك الإمام البربهاري قال جملة عجيبة، قال اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. يبقى اللي يطعن في السنة بيطعن في إيش؟ في الإسلام. فإذا خلي بالك وانت بتتكلم، اضبط الكلام، اضبط الكلام، فما تملش للجانب الشرعي فقط مع تغفل الجانب المادي، لأنها دين ودنيا، دين وإيه؟ ودنيا. وأنا لا أستطيع أن أصل إلى ربي إلا من خلال الوسائل دي. فما تجيش تقول لي النص عند الله وتسكت، لا، قول له، قول له النبي جاهد والصحابة جاهدوا وأعدوا العدد ونصروا الدين ونال منهم الكثيرون الشهادة في سبيل الله وتركوا مكة وتركوا المدينة من أجل نصر الدين. لازم ده كله تخلي بالك منه. فهمت حاجة؟ فأول باب في التقوى الخوف من الجليل، تخاف، تبعد عن المنكرات والمعاصي، تفعل الواجبات، وده اللي جاي في الكلمة الثانية، قال والعمل بالتنزيل، يعني قرآن وسنة. شوف أمرك بإيه القرآن والسنة وافعل، نهاك عن إيه القرآن والسنة وابتعد. قال والرضا بالقليل، الله، ارضى، أنا أخذت بالأسباب واجتهدت لكن قليل العملية عندي، بس هذا صلاحك. يبقى أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، جالي قليل خلاص، ربنا اللي قسم انتهت، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المهم ما تكونش أنت المقصر بس، يبقى ده الخير لك، القلة دي خير، لأنك لو وسعت هتضيع وتهلك، والله يحبك فأعطاك على قدرك. ارضى بقى، ارضى، خلاص انتهت القضية. والاستعداد ليوم الرحيل، يعني الموت، هتموت، وبعد الموت في قبر، وبعد القبر في بعث، وفي البعث في حساب، وفي جنة وفي نار. تعمل سابق في الخير بقى عشان تصل. يبقى أول صفة من صفات القلب المخموم أنه التقي. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir können behaupten, und zwar ohne Zweifel, dass die Gefährten in einer Liga mitspielten, in der obersten Liga der obersten Liga. Denn die Frage hier, die sie gestellt haben, über Al-Qalb al-Mahmum, also das reine Herz, das lässt darauf schlussfolgern, dass sie eine Ebene anstrebten, die die Ebene aller Ebenen sozusagen überstrebt, die oberste Ebene. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte hier, At-Taqi an-Naqi. Das bedeutet das Gottesfürchtige und das reine Herz. Und nun werden wir ein wenig über das Wort der Gottesfurcht zu sprechen kommen, also At-Taqwa. Das bedeutet, dass man ein Herz hat, das Allah fürchtet, sowohl im Verborgenen als auch im Offenen, beobachtet dieses Herz und ihn in allen Handlungen im Blick hat. Und wenn man sich vor etwas in Acht nimmt, wenn man eine Furcht vor etwas hat, dann nimmt man sich davor auch in Acht, indem man sich schützt. Also kommt das Wort Ittaqa auch von dem Wort laut des Schutzes, dass man etwas meidet und dass man sich vor etwas fernhält. So sagt man beispielsweise, er schützt sich vor dem Feuer mit seinem Gesicht. Das heißt, er hält sein Gesicht vom Feuer fern und errichtet eine Barriere zwischen sich und diesem Feuer. Und die Taqwa lässt sich daher kurz in diesen Worten zusammenfassen. Sie besteht darin, zwischen dir und den verbotenen Dingen eine schützende Schranke zu errichten, die dich davor bewahrt, in sie zu fallen. Und mit den verbotenen Dingen sind Sünden und Verfehlungen gemeint. Das heißt, man errichtet einen Schutzwall zwischen sich selbst und diesen Sünden, diesen, diesen Dingen, die verwerflich sind. Taqwa bedeutet, dass man zwischen dir, zwischen einem selbst und zwischen allem, was den Herrn erzürnt, eine Barriere aufstellt. Und deswegen sollte man genau schauen, was Allah missfällt und sich vor diesen Dingen fernhalten. Eine weitere Definition von der Taqwa ist, dass man die Gebote befolgt und dass man die Verbote meidet. An allen Orten und zu jeder Zeit. Und diese Worte, die jetzt kommen, sind auch von gewaltiger Wichtigkeit. At-Taqwa bedeutet, die Gebote und Verpflichtungen auszuführen. Und jeder Befehl, der dir im Koran oder in der Sunna begegnet, setze diesen um. Nun betrachten wir die Gefährten und die Schönheit ihrer Gemeinschaft. Die Gefährten, oder so wusste Umar ibn Khattab radiallahu anhu beispielsweise, dass der Prophet über Ubay ibn Ka'b gesagt hatte, derjenige aus meiner Gemeinschaft, der am besten im Koran ist, ist Ubay ibn Ka'b. Und hier antwortete dann Ubay auf eine Frage von Umar ibn Khattab, O Emir al-Mu'minin, O Fürst der Gläubigen, bist du je einen Weg gegangen, der voller Dornen war? Und dann sagte er, ja. Und dann sagte er, was hast du dann getan? Und er antwortete, also Umar sagte, ich raffte mein Gewand hoch und ging vorsichtig und achtsam. Und daraufhin sagte Umar, das ist die Taqwa. Also genau diese Handlung, die du gemacht hast, dein Gewand hochzuheben und durch diese Dornen durchzuschreiten, das genau war diese Handlung der Taqwa, also sich in Acht zu nehmen vor den Dornen. Was für ein wunderbares Bild. Und weiterhin gibt es eine weitere Aussage, die diese Taqwa super schön definiert, von Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der diese Taqwa definierte auf eine Weise in nur vier Worten. Und zwar sagte er, wir brauchen jetzt nicht ins Detail zu gehen, da gibt es einen kleinen Exkurs, den wir im Linguistischen, im Arabischen machen können, aber er sagte, die Ehrfurcht vor dem Erhabenen, das Handeln nach der Offenbarung, die Zufriedenheit mit dem Wenigen und die Vorbereitung auf den Tag des Aufbruchs oder der Abreise, also den Tod. Und wenn wir diese Bedeutungen wirklich begreifen würden, so wären wir wahrhaftig aufrecht. Die erste Grundlage ist hier die Ehrfurcht vor dem Erhabenen, also die Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese innere Furcht ist es, die einen jeden dazu bewegt, rechtschaffen zu handeln und die einen davon abhält, in Sünden und Verfehlungen zu verfallen. Und weiterhin zu der zweiten Aussage, die Versorgung, die bestimmt ist. Und hier möchten wir eine religiöse Seite noch einmal kurz anschneiden, die die materielle Seite vernachlässigt. Also wer die sich nur auf die religiöse Seite beschränkt und die materielle Seite vernachlässigt, verfällt in eine Art Ungleichgewicht. Denn der Islam ist eine Religion der Mitte und eine Religion der Ausgeglichenheit. Wollen wir noch auf eine Geschichte eingehen von Umar ibn Khattab, der in die Moschee kam und einen Mann sah, der dann saß und gesehen hat, dass dieser Mann nicht arbeitete. Und er sagte, nein, dieser Mann bleibt stets in der Moschee, der geht nicht arbeiten und sein Bruder hat ihn versorgt, also der ist für ihn arbeiten gegangen. Und da sagte Umar, dein Bruder ist gottesdienstlicher als du. Dann tadelte er ihn und dann warf er ihn raus und sagte, geh und geh arbeiten. Also weder Himmel wird von, weder Gold noch Silber wird vom Himmel regnen. Das heißt, Bewegung ist notwendig, um diese Stufen zu erlangen. So, das waren die Definitionen, die wichtigen Definitionen zur Taqwa. Und möge Allah uns zu diesen Gottesfürchtigen machen. Na.
قال النقي صفة الثانية من صفات القلب المخمول. النقي بمعنى طاهر الباطن لا يحمل غلا لأحد من المسلمين ولا حقدا ولا حسدا. قلب طاهر من الشرك من الكفر من النفاق طاهر من السمعة والرياء قلب هو ذا القلب السليم الذي بيّن ربنا في كتابه أنه سبب النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللي انتوا بتقولوا عليه في بعض البلاد العربية يقول لك فلان دنية يعني على نيته كده جميل خالص كده. طيب صح كده، تقول عليه انتوا ايه في المغرب؟ نية. نقول عليه على الفطرة، يعني سليم على الفطرة الجميلة، ما في لا يعرف اللف ولا الدوران أبدا. يقول لك كده ألف صافي، يا سلام نيته صافية. الله الله، نيته صافية. نعم هي دي يا إخوة. في الحديث وكلكم يحفظه، عندما جلس النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بين أصحابه، قال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر. طبعا الصحابة نظروا إلى باب المسجد، فرأوا رجلا يدخل المسجد يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه، دخل فصلى ثم سلم ثم سلم على النبي والصحابة وانصرف. مشهد عد. اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر. نظروا نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الفعل ومشي. اليوم الثالث جلس النبي بين أصحابه وقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة ونفس الفعل في مجلس النبي، يجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الروم أحدهما. فاستأذن من رسول الله ثم تبع الرجل، قال: يا عبد الله مهلا، أريد أن تضيفني سلاسا، فقد لحيت مع أبي، أنا زعلان شوية في البيت كده، فأنا عايز أقعد عندك 3 أيام ضيافة. قال: مرحبا يا عبد الله. لأن الضيافة سلاسة، بعد الثلاثة بقت صدقة بقى خلاص. المهم عبد الله أراد أن يرقب العمل، تنافس في الخير. النبي بشره بالجنة 3 مرات، لازم أعرف بيعمل إيه عشان أعمل زيه. الله. مرت الأيام الثلاثة، يقول عبد الله: فلم أجد له كثير عمل، يصلي كما نصلي وينام من الليل، فإن تعرى ذكر الله تعالى. طب ما احنا بنعمل أكتر من كده، أنا عايز أعرف إيه اللي وصله ده. فلما انتهت الأيام الثلاثة قلت: عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنة 3، فجئتها هنا أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت، اللي أنت شفته ده هو ده عملي. فلما هم بالانصراف قال: مهلا يا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو غش أو حسد على أحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي القلب النظيف ده، السالم ده، الجميل ده، مش قلب طول الليل عمال يدعي ويغلي. يا رجل يا رجل، هاي يا رجل، هون على نفسك، كيف تنام بهذه العقبات كلها؟ فلان جاب سيارة جديدة وتبقى متضايق، وفلان بنى الدار، وفلان اتزوج، وفلان خلف. الله يهديك، الله يصلحك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا من صفات الخيرية أن يكون القلب نقيا، ما فيش كفر جوه، ولا شرك ولا نفاق ولا تلو، فيش قلب. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben über das Thema der Gottesfurcht gesprochen, über Al-Taqwa, und nun kommen wir zur zweiten Bedingung, und zwar Al-Qalb al-Naqi. Und Al-Naqi, Al-Qalb al-Naqi ist im Deutschen das reine Herz, also ein reines Herz, oder wie man im Arabischen sagt, er ist Niyya, also er hat eine gute Absicht, ein einfacher Mann. Er hat nichts im Herzen, kein Groll, kein Gram. Und jeder kennt so eine Person, die immer zufrieden ist, die nichts gegen niemanden hat. Und das ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr, sehr gewaltig ist. die man nicht unterschätzen sollte. Und hier gibt es eine Eigenschaft oder eine Geschichte, die ist unglaublich wichtig und auch bekannt, die wird dann jeder schon mal gehört haben, wo es eben um genau diese Sache geht. Und zwar saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten in der Moschee und sie richteten ihren Blick erwartungsvoll auf den Eingang der Moschee, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen sagte, gleich wird ein Mann eintreten, der zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Und dann kam dieser Mann rein und sein Bart war noch feucht oder nass von der Gebetswaschung, begrüßte die Gefährten und ging wieder. Und das wiederholte sich 2 Tage. Am nächsten Tag kam er wieder und der Prophet sagte wiederum, gleich wird ein Mann eintreten, der zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Und siehe da, es war derselbe Mann. In derselben Erscheinung, mit demselben Verhalten. Am dritten Tag geschah es ein weiteres Mal und der Prophet sagte wiederum, gleich wird ein Mann eintreten, der zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Und es war wieder derselbe Mann. Unter den Anwesenden, also unter den Gefährten, befand sich Abdullah ibn Amr ibn As. Und er war entschlossen, herauszufinden, was macht diesen Mann so besonders. Also warum sagt der Prophet, dass er zu den Leuten des Paradieses gehört. Also stand er auf und folgte ihm und sagte, O Diener Allahs, ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit meinem Vater und ich möchte gerne für 3 Tage dein Gast sein, so wie es auch im Islam sich gebührt, 3 Tage Gast zu sein. Danach ist es eine Sadaqa. Also kam der Mann und sagte, sei mir willkommen. Und so blieb er 3 Tage bei ihm und beobachtete seine Handlungen, aber er hat nichts Außergewöhnliches vorgefunden. Und er betete wie alle anderen und in der Nacht schlief er ein und wenn er sich im Schlaf bewegte, gedachte er Allah subhanahu wa ta'ala, aber ansonsten schien nichts übermäßig außergewöhnlich zu sein über diesen Mann. Und danach fragte er ihn und sagte, ich gebe zu, ich möchte wissen, was mit dir los ist, was deine Angelegenheit ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir die frohe Botschaft des Paradieses gegeben hat. Und dann sagt er, schau, das, was ich mache, das mache ich, mehr nicht. Außer, dass ich nie einschlafe nachts und in meinem Herzen befinden sich Groll oder Gram oder irgendeine Art von Betrug oder Neid. Und das ist diese Eigenschaft, die er besitzt. Und dann sagt er, mit dieser Eigenschaft hast du es erlangt, mit dieser Eigenschaft hast du es geschafft. Möge Allah uns diese Eigenschaft geben, der Reinheit des Herzens. Na.
قال لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. لا إثم فيه من صفات القلب السليم لا إثم فيه. إثم يعني الغل والبغض والكراهية. الغير منضبطة بالشر لأن أنا مطالب أن أبغض ما يبغضه الله ومن يبغضهم الله وأبغض ما يبغضه النبي ومن يبغضهم النبي أبغض الكفر وأهله أبغض الشرك وأهله أبغض المعاصي وهكذا تمام يبقى البغض مضبوط بشر لكن لا أبغض أخي المسلم أبدا أحب له الخير وأرجوه ولا أحمل له الغل والكراهية أبدا إيه كمان ولا بغي مفيش ظلم ولا جور لا يميل القلب عن الحق أبدا أبدا ده قلب المؤمن مش ممكن أبدا يعادي الحق ولا يخالف الحق ولا يتبع الهوى ولا حسد يعني لا يكره النعم على غيره من المسلمين ولا يتمنى زوال النعم عن الآخرين إنه قلب سليم قلب نقي هذه صفات القلب المخموم التقي النقي لا إثم فيه ولا باغي ولا حسد إن استكملتها فأبشر بالقبول وأبشر بالرضا من الله رب العالمين وأبشر بالنجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض المقام ضاق والحديث مازال فيه فوائد فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Schließen wir das Ganze ab. Wir haben heute über diesen Begriff gesprochen, Al-Qalb al-Mahmum, und über was dieses Herz ausmacht, dass es gottesfürchtig ist und rein ist. Und natürlich gehört diese Art von Hass, wenn man Hass verspürt, dann ist auch dieser Hass, der muss in einer bestimmten Grenze stattfinden, also für Allah, für die Religion, aber nicht in schlechter Absicht gegenüber deinem Bruder oder in einer Art Neid oder Groll oder Hass gegenüber deinen Geschwistern. Und wer diese Eigenschaften respektiert und anwendet und daran arbeitet und sich läutert, Der wird wahrhaftig zu den Erfolgreichen gehören. Möge Allah uns zu diesen Erfolgreichen machen. Und wir reden das nächste Mal weiter über dieses Thema. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.